ang dating punong ministro ng Portugal, Antonio Gutierrez, ang bagong hirang at ikasyam na manunungkulang kalihim-general ng United Nations. Sa ulat ni Hannah Sinclair na isinalaysay sa wikang Filipino, siya ang papalit sa kasalukuyang kalihim-general Ban Ki-moon na nanunungkulan sa loob ng dalawang termino. Nagdagumpay si Antonio Gutierrez laban sa 12 pang ibang kandidato kasamang 7 kababaihan upang manungkulang ikasyam na kalihim-general ng United Nations. Inilapat ng dating Portuguese Prime Minister ang kanyang kamay sa kopya ng UN Charter na naging saksi ang 130 miyembro ng General Assembly sa kanyang panunumpa para tungkulin.
I, Antonio Guterres,
solemnly swear to exercise in all loyalty,
solemnly swear to exercise in all loyalty,
discretion and conscience, the functions entrusted to me, as Secretary General of the United Nations.
Ipinangako ng 67 gulang na personal niyang pangangasiwaan ang pakikipag-usap para kapayapaan sa ilang mga kaguluhan at mga pagbabago o reforma sa United Nations upang maging mas epektibo ang organisasyon. Anya, mayroong nararamdamang takot sa buong mundo at kailangang harapin ito.
Fear is driving the decisions of many people around the world. And we must understand their anxieties and meet their needs without losing sight of our universal values. It is time to reconstruct relations between people and leaders, national and international.
Papalit sa tungkulin si Antonio Gutierrez mula kay Ban Ki-moon na tubong South Korea sa unang araw ng Enero taong 2017. Magre-retiro bilang kalihim-general si Ban Ki-moon matapos magsilbi sa loob ng 25 taong termino. Ayon sa Pangulo ng UN General Assembly, Peter Thomson, di malilimutan ang kanyang serbisyo.
For 10 years, Secretary General Ban was an unrelenting force in raising global awareness of the catastrophic consequences of our planet's warming and in galvanizing world leaders to act. On behalf of the General Assembly, I offer profound thanks to Secretary General Ban Ki-moon for his service to the United Nations.
Si Antonio Gutierrez ang kauna-unahang nahalal na dating leader ng isang bansa na mamumuno sa pandaigdigang organisasyon. Siya ay nanungkulang punong ministro ng Portugal mula taong 1975 hanggang taong 2002. Matapos nito ay nanungkulang UN High Commissioner for Refugees mula taong 2005 hanggang taong 2015. Sinusubaybayan naman ng mga diplomat kung sino ang pipiliing manunungkulan sa mga nakakataas na pwesto. Inaasahang kanyang pipiliin ang ministro para kapaligiran ng Nigeria, Amina Mohamed, bilang kanyang Deputy Secretary General at pipili ng babae upang manungkulan bilang kanyang Chief of Staff. May mga spekulasyon naman mula diplomats at opisyal na nais ng China na mapili ang isa sa mga kinatawan nito upang mamuno sa gawaing peacekeeping at nais ng Russia'ng magkaroon ng isang mataas na papel sa organisasyon. Naiulat di umano na si Antonio Gutierrez ay nag-iisip na magkaroon ng malaking pagbabago sa bumubuo ng pandaigdigang organisasyon kung saan nais niyang bumuo ng pamunuang mas nagtutulungan. Sinabi ng nakatakdang magretiro na kalihim-general Ban Ki-moon, mahalagang may pagpatuloy ng United Nations ang lahat ng magagawa nito upang maitaguyod ang kapayapaan sa buong mundo.
I have maintained the focus on people's dignity and rights, the pillars of our common humanity. I have sought to stand up for the vulnerable and those left behind today. And I have tried to be sure that we are doing all we can so that future generations can live in peace. Shukran jazilan. Thank you very much. Merci beaucoup. Спасибо большое. Muchas gracias. Thank you very much.